Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītstundā skan raidījums visiem, kuriem patīk uzsākt dienu, vispirms gūstot kādu garīgu atziņu un pārdomāt Dieva noslēpumainos ceļus cilvēku dzīvēs. Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien raidījuma sākumā kopā ar žurnālisti Guntru Ruško viesosimies kāda uzticīga dievbērna un 7. Dienas adventistu draudzes locekļa mājās. Tā būs jauka tikšanās, iepazīšanās un arī noderīgs pārdomu brīdis.
Mums jātic, ne tikai tad, kad redzam un jūtam, kad Dievs mūs dzird. Mums jāuzticās viņam kaut neredzam rezultātu.
Pēc tam pie mikrofona būs teoloģijas maģistre, pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe. Šajā reizē pār pēdējā laikā bieži izskanējušo jabecu lūkšanu, šoreiz priekš ģimenes.
Staigāšanai ar Dievu vajadzētu būt mūsu dzīves visaizraujošākajai pieredzei.
Bet par kāda cita Bībeles varoņa Ījaba pieredzi mūsu raidījuma noslēgumā runās teoloģijas doktors un mācītājs Viesturs Reķis.
Ir vajadzīgs kāds, kas nostājas starp svēto Dievu un grēcīgo cilvēku, lai šeit varētu notikt saruna.
Tas viss turpmākajā pusstundā. Mani sauc Ģirds Rozners un aicinu jūs palikt kopā ar mums.
Labrīt, 7. Dienas adventistu vispasaules radio programmas klausītāji. Šorīt tiksimies ar Rīgas 5. Draudzes vecāko draudzkopi Ausmu Švilpi, kuras dzīves gājums sakņojies Jēzū un atbildes uz sabiedrībā izvirzītajām situācijām meklētas vienīgi Bībelē. Parasts sabatrīta dievkalpojums. Skan dziesmas un lūkšanas, sludinātājs Uldis Liepiņš sagatavojas svētrunu, jaunieši un draudzes locekļi studēs sabatskolas nedēļas vielu. Bērni ar skolotājām apgūs pirmos solīšus iepazīstot lielo skolotāju Jēzu. Bet ir vēl kāda īpaša sadaļa šiem jaukajiem sestdienu rītiem, kurā laipni aicināti piedalīties ik viens, kuram ir sirds pilna problēmu vai laimes. Un par to tad arī būs mūsu saruna ar Ausmu Švilpi. Ja nav noslēpums, Ausmiņ, no kura gada tu sāki ceļu kopā ar Jēzu?
Esmu kristījusies 57. Gadā. Un mūsu draudzē ir tāda brīnišķīga tradīcija, kad mēs katru sestdienu rītu sanākam kopā 2009. Tāda lūkšanas grupiņa. Un tad mēs pārrunājam šādas tēmas, izsakam pateicības, kādas mums ir katram radušās, ko esam piedzīvojuši nedēļas laikā. Un pēc tam noturam aizlūkšanas par cilvēkiem.
Tu varētu pastāstīt par vienu no šīm lūkšanu grupiņām?
Jā, nu vienā no šādām lūkšanas grupiņām es šo lūkšanas grupiņu vadīju. Un es ievēroju, ka tiek aizlūkts par kam sāp kājas, kam sāp mugura. Lai pašķirās jautājums dzīvokļu lietā kādā, nu vēl tādas sadzīviskas problēmas. Un es par šo tēmu aizdomājos, un man šķita, diez vai tas tā ir pareizi. Un es īpaši visu nedēļu domādam par šo lūkšanas momentu, Dievs mans domas aizvadīja tādā virzienā, un es sapratu, kad man ir ar šo lūkšanas grupiņu par tādu tēmu jārunā. Un es atradu brīnišķīgas Bībelē pamācības, kā pestītājs ilgojas piešķirt daudz, daudz lielākas svētības mums, nekā mēs prasām. Viņš vilcinās atbildēt uz mūsu lūgumiem ļoti bieži. Tāpēc, lai varētu parādīt mūsu pašu sirdžu ļaunumu un lielo vajadzību pēc viņa žēlstības. Mums jātic, ne tikai tad, kad redzam un jūtam, kad Dievs mūs dzird, mums jāuzticās viņam kaut neredzam rezultātu. pēc tam jāķeras pie saviem pienākumiem, apzinoties, ka svētība nāks tad, kad tā mums būs visvairāk vajadzīga. Efeziešu 3:16-20 ir tā teikts: Dievs savā bagātībā un varenībā, darbodamies mūsos, ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Lūgdami, nepamatosimies uz laicīgu labumu piešķiršanu, bet apzināsimies savu garu nabadzību un dienišķās žēlastības vajadzību. Tad pirmā laiku 16:11 ir teikt brīnišķīgu vārdu mums kā apsolījums. Meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanos. Un Cefanija 3:17 ir apsolījums. Un nenolaidiet savas rokas bezspēcībā, kaut arī jums netiek tūlīt atbildēt lūkšanu. Jo tas kungs, tavs dievs, ir pie tevis. Tavs spēcīgais glābējs, viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Nu, es domāju, ka šīs atziņas ir brīnišķīgas. Un tiešām paļausimies uz Dievu, kaut arī mūsu lūkšana netiek tūlīt uzklausīta. Dievs zina labāk, kad viņam vajag piepildīt šo lūgumu mūsu, vai vispār vajag piepildīt, jo tās ir mūsu cilvēcīgās acis, cilvēcīgās ilgas un cilvēcīgās saprašana. Bet Dievs darīs mums to labāko, kas mums ir vajadzīgs.
Tu jau esi ilgstoši mūsu draudzē, un šīs lūkšana grupiņas jau tev ir ierasta lieta sestdienas rītos. Vai ir novērotas arī kādu lūkšanu piepildījumu?
Nu, viena no vislielākām lietām, ko mēs draudzē visi sapratām un ieraudzījām, kur Dievs mums atklājās liels un varens, tā bija kādas mūsu meitenītes saslimšana. Tas gadījums bija ļoti liels un spēcīgs, un mēs visi ļoti lūdzam. Un atbildi nāca ļoti ātri. Tā ir tāda lienīte, kas mūsu draudzē bija ļoti slima. Un tagad viņi jūtās labi. Un tas mums ir, varētu teikt, brīnums mūsu acīs.
Arī tavs dēls nāk uz draudzi ilgstošu laiku. Saki, lūdzu, kā tu pati ienāci šajā draudzē? Kā tas tev uzrunāja sākotnēji?
Jā, es toreiz biju pavisam jauna meitene. Man bija kādi 19-20 gadi, kad es iepazinos ar Bībeli. Man tas bija ārkārtīgi liels brīnums. Es visu laiku Bībeli uzskatīju kā kaut kādu ārkārtīgi maģisku grāmatu. Un kad es pirmo reizi viņu rokās savās dabūju, man pilnīgi trīcēja pat rokas, ne? Kas tur ir atklāts. Nu, es zināju luterāņu ticību, man vecāki bija luterāņi, bet tuvāk es neko nezināju. Es tik zināju Ziemassvētkus un Lieldienas. Bet iepazīstoties, cik ārkārtīgi liela mācība ir, tā taču ir pilnīgi vesela zinātne, vai ne? Un es ļoti iedziļinājos tenī lietā. Bija daudz tādas lietas, kas mani ieved tādās pārdomās, kāpēc luterāņiem ir savādāk drusciņi, un es gāju noskaidrot, es, piemēram, biju pie luterāņu mācītāja vienu, man ar viņu izrunājos, un viņš man teica, viss, kā es esmu sapratus, viss, kas rakstīts Bībelē, tā ir patiesība, un mīļā meita sekotam.
Nu, un tā tu seko, un dziedāji arī korī ilgus gadus, tev ir laba balss, kā tev tas aizsākās tās sabiedriskās aktivitātes draudzē, vai tās tā viegli nāca, vai tevi tā kaut kā speciāli izvirzīja, vai tev pašai tā patikās?
Nu, korī es dziedu sen, jā, man ļoti patīk, man dziedāšana korī, liekas, ka dvēsele tikpat kā jau debesīs paceļās, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Nu, tagad ar veselību ir problēmas, un tā grūtāk ir ar to dziedāšanu, liekas, ka arī elpa trūkst, bet nu, man liekas, ka turēšos pie šīs dziedāšanas, cik vien būs spēks.
Tā kā daudz dziesmas tavā mūžā ir izdziedātas, tad varbūt tev ir kāda tāda īpaši mīļa dziesma, kas tā ir, un varbūt tā iepatiksies arī mūsu klausītājiem.
Tu droši vien domāju, lai es dziedātu, bet es dziedātu gan patreiz neesmu gatava. Es vienīgi varētu varbūt pateikt tos vārdus dziesmai. Man ir tāda sevišķa mīļa dziesma, zvaigzne, uz ko skatos. Un, ja es drīkst, es nolasīšu. Zvaigzne, uz ko skatos, klints, kur apstāties. Vadons, kam es ļaujos, zizlis atspiesties. Maize, ko es ēdu, strauc, kur atspirkstu. Mērķis, uz ko steidzos, viss, kungs, esi tu. Kur bez tevis spēku gan es dabūtu? Pārspēt ļaunu, grēku, paciest grūtumu. Ticēt, cerēt, mīlēt, pats es nespēju. Tad tik spēju visu, viss, kad esi tu. Tādēļ tavās pēdās vienmēr gribu iet, priekos arī bēdās tev vien paklausīt. Un kad tēva namu reizes aizsniegšu, vietu paliekamu, viss kungs būsi tu.
Paldies Ausmiņai par viņas pārdomām un nelielu ieskatu draudzes dzīvē.
Nav tā, ka Dievs saka, kā tu man neklausīs, un tad viss es tev pametīšu un dzīvē redzētu, tad viens pats. Dievs arī šajā cilvēku izvēlē, viņš visu laiku viet līdzi, viņš piedāvā dažādas iespējas. Viņš nemitīgi cenšās parādīt, ka tu skaties. Tevi tur tajā vietā, kur tu esi izvēlējies iet, gaida iznīcību, gaida mūžīgu pazušanu. Bet varbūt, ka tomēr tu pārdomās un izvēlēsies iet manu ceļu. Tas nekas, ka viņš ir grūtāks, tas nekas, ka tur būs dažādi likumi, kur varbūt tev liksies apgrūtinoši. Bet tas ir ceļš, kas ved uz glābšanu. Tas ir vienīgais ceļš, kas ved uz glābšanu. Cita ceļa nav. Nav tā, ka varētu iet par vairākiem ceļiem un beigās nonākt vienā mērķī. Uz šo mērķi ir tikai viens ceļš, un tas ir tikai caur Kristu.
Līdz nākamajam mēnesim uz redzēšanos.
Ar 7. Dienas adventistu Rīgas 5. Draudzes locekli Ausmu Švilpi mūs tuvāk iepazīstināja žurnāliste Guntra Ruško. Ģimene, kas kopā lūdz, arī paliek kopā. Tā ir viena no domām, kuru uzsver ģimeņu konsultante Valda Reķe Vienalga, vai dalās savās pārdomās par radio vai auditorijas priekšā. Par to, kā to labāk izdarīt, dzirdēsim šajā rītā.
Kaut tu mani svētīdam svētītu un paplašinātu manas robežas, kaut tava roka allaž būtu ar mani un kaut tu mani pasargātu no nelaimes. Mīļā radio ģimene, sveicu jūs ar Jābeca lūkšanas vārdiem. Šī vienkāršā un varbūt pat šķietami neievērojamā lūkšana ir pārveidojusi ļoti daudz cilvēku dzīves. To droši es varu apgalvot, jo nu jau 2 gadus šī ir mana lūkšana. Man šo Brūsa Vilkinsona grāmatu uzdāvināja pirms 2 gadiem ar ierakstu. Lai tava dzīve un lūkšanas piedalās Jēzus Kristus augstā priestera darbā un atnes svētības tavai pasaulē. Tā varētu teikt, esmu iestājusies šajā lūkšanas skolā un zinu, ka to nekad nepametīšu. Zinu, ka šo lūkšanu ar lielām svētībām praktizē man tuvi cilvēki un zinu arī to, kādas lieliskas lietas notiek viņu dzīvēs. Man bija liels prieks, kad šajā pavasarī izdevniecība Atklāsme izdeva Darlīnas Vilkinsonas grāmatu Jābeca lūkšanas sievietēm. Šajā rītā un arī nākošajā raidījumā vēlos runāt par Jābeca lūkšanu ģimenēm. Tāda grāmata nav iznākusi, bet šo grāmatu katru savā izpildījumā raksta ģimenes, kas praktizē savā laulībā un ģimenes dzīvē Jābec lūkšanu, kas ir brīnišķīgs piemērs tam, kā Jēzus mācīja mūs lūgt. Šīs lūkšanas 4 vienkāršie un neievērojamie lūgumi atklāja bibliskus lūkšanu principus, kas pārveido dzīvi. Jābec lūkšana jau nav kāda maģiska formula, un tai, protams, nav jākļūst par jūsu ģimenes vienīgo lūkšanu, taču pavisam parastā ikdienas dzīvē, kur ir tik daudz pienākumu un sīku ikdienas mājas darbu, sāk notikt pārmaiņas, par kurām varētu teikt, ka tās iespējams tikai tāpēc, ka Dievs ir atbildējis uz kādu no šiem 4 lūgumiem. Dievs lēni, ļoti uzmanīgi ir izmainījis daudzus no maniem uzskatiem un pieņēmumiem, kaut vai tā pārliecība, ka zināmas lietas un pienākumi ir tikai īpašiem cilvēkiem, un ka Dievs man var izmantot tikai kādā vienā noteiktā veidā kādai cilvēku grupai, bet tā nebūt nav, jo tagad zinu, ka esmu dzimusi kaut kam vairāk un varu piedzīvot kaut ko nozīmīgu, kam agrāk nebija pievērsus nekādu uzmanību. Esmu arī jaunā gaismā ieraudzījis, kāds ir Dievs un kādi īstenībā ir ārējie apstākļi. Manā personiskajā un ģimenes dzīvē vairāk kā jebkad plus Dieva svētības, un Dievs dara tik neaptveram daudz, ka citi cilvēki apgalvo, ka tie saņem no mums svētības. Dievs atbild šo lūkšanu, un es turpinu lūgt. Es nelūdzu pēc konkrētām lietām, jo manu uztver un dzīves gudrība ir ierobežot jeb limitēta, salīdzinot ar Dievu gudrību, un tieši viņš zina, kā mani svētīt, kā mani ģimeni svētīt, kā un kādas robežas mūsu dzīvē paplašināt, kā arī kā un kad viņa apsardzība un tūms nepieciešams visvairāk, kā arī no kādām nelaimēm un sāpēm pasargāt. Svētajos rakstos pirmajā laiku grāmatā netiek pieminēts, ka Dievs paklausīja Jābeca tādēļ, ka viņam bija kādi īpaši talanti vai nopelni, bet šajā tekstā ir norādīts, ka viņš bija vairāk godāts, un tas ļoti iedrošina. Cieņa un godīgums ir īpašības, kuras ik viens cilvēks var censties sasniegt un ar savu piemēru ieaudzināt saviem bērniem un mazbērniem, jo šodienas pasaulē, es teikšu šodienas Latvijai, varbūt nav vajadzīgi tik daudz augsti intelektuāli cilvēki, cik daudz ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir cieņas apziņa un kuri ir godīgi. Kad apņemamies lūgt Jābec lūgšanu un to darām, tad jāatceras, ka mūsu dzīve nekad vairs nebūs tāda kā iepriekšējā, jo Dievs liek notikt tam, ko jūs lūdzat, gan jūsu personiskajā, gan jūsu ģimenes dzīvē. Dievs taču mūs ir radījis svētību pārpilnai dzīvei. Un šī dzīve atrodas vienas lūkšanas attālumā no tevis un no tavas ģimenes. Šī mazā lūkšana atstāja lielu pozitīvu iespaidu uz tiem, kas ir apņēmušies no visas sirds lūk tāpēc, ka tagad mēs piedzīvojam to, ko Dievs vienmēr ir zinājis. Mēs tikām radīti, lai dzīvot izcilu un pilnvērtīgu dzīvi. Un kas gan vēl vairāk var iepriecināt Dieva sirdi kā tas, ka viņa bērni lūdz viņa svētības. Cenšas vairāk darīt viņa labā, paļaujas uz viņa garu un lūdz, lai tos pasargā. Mēs taču vecāki esam laimīgi, ja mūsu bērni izjūt piepildījumu un ir apmierināti, un mūs apbēdina tas, ja viņi izvēlas darīt pretēji mūsu teiktajam. Un sekas ir sāpīgas, tās dažkārt vairāk sāp mums kā vecākiem, nevis bērniem pašiem. Kāpēc mums būtu iemesls domāt, ka mūsu debes tēvs ir citādāks? Un Darlīna Vilkinson raksta, un es viņai pilnīgi pievienojos, ka staigāšanai ar Dievu vajadzētu būt mūsu dzīves visaizraujošākajai pieredzei. Un Jābec lūkšana ved mūs vienu soli tuvāk tam, lai to padarītu par realitāti un īstenību. Un īstenībā jau ir tā, kas gan var atturēt lūgt Jābec lūkšanu. Lai jums pašiem un jūsu ģimenēm labi klājas. To jums novēlu līdz nākošai nedēļai.
Pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe ir laipni piekritusi darīt klausītājiem zināmu viņas e-pasta adresi, uz kuru variet sūtīt savas atsauksmes un jautājumus. Adrese ir valda@baznica.lv. Ja vēlties rakstīt īstu vēstuli, adrese Baznīcas iela 11, Baznīcas iela 12A, Rīga, LV 1010 ar norādi Valdai Reķei. Bet tagad atvērsim kopīgi Bībeli. Tur, kur sākās Ījaba grāmata un kopā ar mācītāju Viesturu Reķi, padzīvosim līdzi tur aprakstītajiem notikumiem. Iespējams, ka uzzināsim daudz ko jaunu.
Esat sveicināti šajā dienā, lai Dieva miers ir ar jums arī jūs mājās. Es gribētu runāt par kādu cilvēku, kas dzīvoja sirmā senatnē, Arābijā, viņa vārds Ījābs. Taisnīgs cilvēks, ļoti bagāts cilvēks. Reti sastopam kombināciju, jūs teiksiet, jā, droši vien šodien, bet par viņu ir sacīts, ka taisnīgs un bagāts, un pats Dievs viņu tā raksturo, tā kā mēs varam nešaubīties par to. Un tomēr arī viņa dzīve nebija tik salda, kā mums vienmēr varētu likties, kā tas ir taisnīgam un bagātam cilvēkam. Kādā dienā apstākļi mainījās, Ījābs kļuva kā dramatiski pārbaudījuma dalībnieks, pārbaudīja kosmiskā līmenī starp Dievu un Sātanu, bet viņš jau to nezināja. Vispirms viņš zaudēja īpašumu, tad neilgi pēc tam savus kalpotājus, savus bērnus, savu veselību. Viss īsā laika sprīdī. Jūs varat palasīt Ījāba grāmatas pirmās divas nodaļas traģisks stāsts, kā no bagātības un laimes cilvēks īsā brīdī var nonākt izmisumā tuvu nāvei. Pēc tā laika labākajām tradīcijām trīs viņa draugi atnāca pie viņa. Slimības, šis lepras dēļ izstumts no sabiedrības, Ījābs sēdēja pelnos ārpus pilsētas un kasījās ar podu lausku. Viņa draugi apgalvoja, ka nevar būt, ka Ījābs ir bezvainīgs un taisns, jo taisnie tikai plaukst un zeļ. Ciešanas savukārt ir ļaunajiem. Ciešanas ir domāts tiem, kuri nepaklaus Dievu, kur nav nožēlojuši savus grēkus, kur pretojas. Mēs varam lasīt Ījāba grāmatas 4. Nodaļā 7. Pantā. Lūdzams Ījāba apdomā, kas tad nevainīgs būdams ir aizgājis bojā, no kuru laika sākot ir tikuši iznīcināt taisnie? Nē. Bojā iet kuri, kuri dar varas darbus, kuri ir ļauni, kuri pretojas Dievam. Un tādēļ šie draugi nopietni ieteica Ījābam nožēlot grēkus, izsūdzēt tos Dievam. Bet pie labākās gribas Ījābs nevarēja atcerēties, kādu neizsūdzēt grēku. Un karsta aizstāvēja savu godu un taisnību. Viņa mocīja sāpes un klāt lauzās izmisums. Viņš ļoti gribēja runāt ar Dievu, kā līdzīgs ar līdzīgu, lai saprast savu ciešanu jēgu, izrunāt savus problēmas, protestēt pret savām sāpēm un ciešanām. Bet viņš ļoti ātri aptvēra, ka viņš ir limitēts, ka viņš nevar atrasties Dievam līdzās. Un tad mēs lasām Ījāba grāmatas 9. Nodaļā 33. Pantā, kādu atziņu viņš iegūja. Mūsu abu starpā, starp man un Dievu proti, nav izlīdzinātāji, kas savu roku varētu uzlikt uz mums abiem. Izlīdzinātājs, tas ir sens vārds. Bet darbs, kas aiz tā stāv, ir nepieciešams arī šodien, katram vienam no mums. Arī tev, klausītāji, man. Mēs nespējam vienoties viens ar otru pat par daudz dažādiem jautājumiem. Mēs strīdamies pat sīk iemeslu dēļ. Mums ir vajadzīgs advokāts, tiesnesis, kāds vidutājs, kāds, kas salīdzina mūs savā starpā, kur starpā mēs varam runāt. Mums vajag kādu, lai viņš izdarītu neitrālu objektīvu lēmumu priekš mums. Mēs šodien šos cilvēkus saucam dažādos vārdos. Toreiz, kad Ījābs sēdēja viens pats pelnos, savus lepras pārņemts istums no sabiedrības, ārpus pilsētas viņš gandrīz padevās izmisumam un gandrīz bija gatavs kapitulēt. Neviens viņu nesaprata, ne draugi, tuvinieki pat sievnē. Viņš gribēja ar to runāt ar Dievu, bet Sātans bija iestājies starp tiem. Protams, Dievs ir bezvainīgs, cilvēks ir grēkojis. Dievs ir svēts, cilvēks grēcīgs. Kā šie divi var tuvoties viens otram? Kā tie var tikt salīdzināti? Kā tie var tikt nolikt uz vienas platformas? Grēks ir likuma pārkāpums. Pārkāpums, un mēs visi esam grēkojuši, kā saka Dieva vārds, nav neviena taisnīt neviena. Un līdz ar to visiem mums ir vajadzīgs kāds, kas nostājas starp mums un Dievu. Un tad pirmajā Jāņa vēstulē, otrajā nodaļā mēs lasam. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis, izlīdzinātājs Tēva priekšā. Jēzus Kristus, kas ir taisns, viņš ir mūsu grēka izpircējs. Ne tikai mūsu vien, visas pasaules grēka izpircējs. Kā grēciniekiem mums ir vajadzīgs šāds aizstāvis Dievu priekšā, jo savādāk mēs nevaram ar Dievu runāt. Ijāps sežot pelnos, nebija dzirdējis par Mesiju, par Jēzu Kristu, viņš nebija lasījis jauno derību, jo tādas tajā laikā nemaz nebija. Bet svētā gara vadīts, viņš saprata šo lielo patiesību, ka starp Dievu un grēcīgo cilvēku ir nepieciešams izlīdzinātājs. Ir vajadzīgs kāds, kas nostājas starp svēto Dievu un grēcīgo cilvēku, lai šeit varētu notikt saruna. Faktiski Ijāps ir pirmais, par kuru ir liecināts rakstiski, kurš savā laikā ir sacījis, jebkuram ir parādījusies šī doma par starpnieku starp Dievu un cilvēku, par šo izlīdzinātāju, par šo tilta veidotāju. Un tas ir ļoti interesanti, bet tā ir ļoti pareiza doma. Un viņš saka, debesīs, mēs lasām 16. Nodaļā 19. Pantā, mīt viens mans liecinieks, visaugstākā vietā, man ir galvotājs. Mēs šodien nesēžam pelnos, mēs nekasam savus vārdus ar podu lauskām, mēs pat nespējam iedomāties un saprast Ijāba ciešanu lielumu. Bet jo, Dievs joprojām ir savā vietā svēts visvarens, mēs joprojām grēcinieki. Mēs saprotam, ka nevaram būt līdzvērtīgi partneri, ka mums ir vajadzīgs šis izlīdzinātājs. Un Dieva vārds saka, bērniņi, mums ir šis izlīdzinātājs, Jēzus Kristus, kuru Dievs ir nolicis starp sevi un mums. Un viņā mēs esam salīdzināti un esam iegūši Dievu mieru. Kaut šī salīdzināšana būtu arī jūsu daļa klausītāji.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumu klausieties katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Kāpēc visā Latvijā un visā pasaulē šajā mēnesī Adventistu draudzes kopīgi pastiprināti pēta Bībeles vēstuli ebrejiem? Tāpēc, ka viens no lielākajiem Adventistu draudzes ieguvumiem ir Bībelē atrodamās atziņas par debesu svētnīcu un Kristus, kā augstā priestera kalpošana tajā. Nāc un gūsti jaunas atziņas arī tu. Mūsu dievkalpojumi notiek šodien Rīgā, Baznīcas ielā 12. Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā jūs varēsiet piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet tagad mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu!